ogledalo.
Razgovor o sadašnjem krajnje dramatičnom trenutku Kosova i Metohije upriličen u utorak uveče 27. novembra u svečanoj sali Beogradske opštine Savski venac odudarao je od razgovora koji se ovih dana u istoj temi organizuju širom Srbije. Organizator ovog razgovora Radmila Stanjević i publicista Miloš Knežević pozvali su izlagače za koje se napred znalo da će njihova izlaganja po stavovima koje zastupaju i argumentima koje nude odudarati od uobičajenih priča koje se bave kosmičkom temom. Organizatori ovog skupa, Beogradska opština Savski venac, pripremila je ciklus predavanja pod zajedničkim naslovom Kosovo i Metohija, Srbija. A tema prve tribine bila je Istorija Kosova, deo istorije Srbije. O ovoj temi govorili su istoričari mlađe generacije Predrag Marković i Čedomir Antić i arhitekta Branislav Krstić, čovjek koji se dugo bavi Kosovom i Metohijom, o kojima je napisao nekoliko zanimljivih knjiga. Zajednička odlika sva tri ova izlaganja bilo je isticanje grešaka koje je srpska strana od Prvog svjetskog rata do danas činila na Kosovu i Metohiji. Nijedan od izlagača nije pomenuo uticaj stranog faktora, interese velikih sila od kojih neke imaju i vojsku na Kosovu i Metohiji. Posle izlaganja Markovića, Antića i Krstića razvila se diskusija. Neki su iskazivali nezadovoljstvo. Katarina Pavlović je ova izlaganja nazvala anestezijom koja srpski narod priprema za ono što će se desiti, dok je poznati beogradski advokat Veljko Guberina demonstrativno napustio skup.
U okviru ciklusa koji je najavljen, a koji će se odvijati ovo veče 27. novembra, zatim 4. decembra i 11. decembra, govoriti tri uvažena sagovornika, pravi ljudi, eksperti za problem Kosova i Metohije, naročito sa istorijske tačke gledišta, mogu da kažem čak i donekle, makako možda rogobatno zvučalo, kosovolozi, znači ljudi koji Kosovo poznaju ne samo sa dnevno-političke, medijske tačke gledišta, nego koji ga znaju po dubini vremena i u svim elementima složene strukture tog problema. Dakle, kad kažem govoriti, mislim pre svega na gospodina Branislava Krstića kao starijeg našeg sabesednika i najiskusnijeg, zatim istoričara, koji, inače gospodin Krstić je arhitekta po vokaciji, ali ne samo arhitekta, reći ću koju reći više kasnije, zatim istoričara Čedomira Antića, da kažem mlađe generacije i istoričara srednje mlađe generacije Predraga Teđe Markovića. Kad je reč o istoričarima, istorija pretpostavlja neko dugo vreme, tako da istoričari mlađi ne moraju da budu i generacijski, biološki, sasvim mladi. Dakle, kad je reč o gospodinu Branislavu Krstiću, on se na materiji, pre nego što ga čujete reći nekoliko rečenica, na materiji i u materiji Kosova i Metohije ogledao u tri veoma zapažene knjige: Kosovo i Metohije između istorijskog i etničkog prava, prva sredinom 90-ih, izazvala je veliku pažnju u javnosti u vremenu kada je Kosovo i Metohije još uvijek bilo u realnom državnom i ustavno-pravnom sastavu Srbije, jer je gospodin Krstić već tada uočio izvesne kontradiktornosti i tenzije koje su mogle, što je tada nagoveštavao, a kasnije će se videti koje su dovele do tragičnog sleda događaja. Druga knjiga je Kosovo pred sudom istorije, napisana nešto kasnije, je li tako, 2000. prevratne godine, u svakom pogledu interesantne i značajne. I napokon treća knjiga koju imamo priliku da pokažemo, to je Amputirano Kosovo, odbrana Milosevića koja traje. To je knjiga koja je sveže izašla pre neki dan, znači koja je tek sada stavljena na uvid čitaocima. U nekom smislu u ovom opusu koji sam vam predočio je u rudimentarnom obliku, Branislav Krstić se zaista dosledno i postojano bavio tom temom. Kad je reč o istoričarima Čedomiru Antiću i Predragu Markoviću, mogu da kažem samo ovo, da su svoje naučne afinitete plasirali Antić u 4 knjige i 2 popularna izdanja, a Marković takođe u 4-5 vrlo zapaženih knjiga iz domena istorije, kulture i opšte historiografije. Dakle, sva trojica, uključujući moju malenkost, su pisala o Kosovu i Metohiji i večeras će biti zanimljivo šta će vam reći zapravo o tom problemu sa stanovišta istorije, kulture i civilizacije. Naša prvobitna ideja, da kažem, gospođe Stanjević, prvenstveno i moje, je bila da se ovom društvu priključi i možda neki istoričar umetnosti ili arheolog, ali smo onda stali na stanovište da bi možda bilo previše za jedno veče. Običaj ove kuće, a inače da se posle osnovnih izlaganja uđe u razgovor, imat ćete prilike, znači potpuno slobodno da postavljate pitanja u odnosu na ono što ste čuli. Dakle, sada bi dao reč po dogovoru kome? Predragu Markoviću, izvoli Predrage.
Ja ću koncipirati moje izlaganje na sledeći način. Znači, mi ovde svi znamo manje više srpske argumente za Kosovo. Ovde su mnogi među vama ljudi koji su rođeni i provali mladost dole, kao moj dragi prijatelj Ranko Stanković, koga vidim ovde u prvim redovima. Znači, vi to znate i mislim da mi treba da se i ovaj put zamislimo na tim, a i kao država, ne na tim da ponavljamo, da sami sebe ubeđujemo u naše pravo na Kosovo, koje će gledno. U ratovima za bivšu Jugoslaviju malo kad je Srbija imala toliko prava i toliko branila princip međunarodnog prava i pravde kao sada. Zato ja bih se potpuno nešto suprotno usredsredio. Ja bih se usredsredio na to gde smo mi grešili kad je u pitanju Kosovo i naš odnos sa tim našim susedima. Znači, mi smo zapravo u istoriji gubili, dobijali Kosovo nekoliko puta. Izgubili smo ga, naravno, svi to znamo, tim velikim procesima seoba koji su počeli u 17. veku i sve vreme trajali, sve do 1912. godine. Naše težište se pomerilo na sever, nekoliko stotina kilometara, demografsko. Profesor Krstić zna mnogo bolje o tim stvarima, o naseljavanju, o obrascima naselja, demografiji. Tako da 1912. se činilo da možemo da izbrišemo nekoliko vekova te istorije i naša država od tog vremena pokušala nekoliko različitih pristupa rešavanju kosovskog pitanja, zapravo rešavanju pitanja te ogromne manjine koja nikada nije htjela da prihvati život u našoj državi. Prvi metod je bio popularno u 19. veku, to je ono što su kasnije nazvali etničko čišćenje. Znači, doduše, kad je u pitanju muslimansko stanovništvo, oni su se i sami pomerali, ne želeći da žive u nevrničkoj zemlji. Imate jednu duhovitu izliku iz Sandžaka iz 50. godine, bolje Turska nego Krmska. Tako da recimo 40.000 navodno Albanaca se iselilo iz oslobođenih krajeva takozvane Nove Srbije već 1878. godine i oni su bili najekstremniji srbomrzilački faktor na Kosovo jer su naseljeni na granične predele Kosova prema tadašnjoj srpskoj granici Podujevo i oni su bili nosioci tog osvetničkog terora nad Srbima i proces aktivnog posticanja Albanaca na iseljavanje traje u tom kratkotrajnom periodu mira, relativnog mira od 1912. do 1914. godine, kada je naša država očekivala da će da se albansko stanovništvo pomeri ka Turskoj, kao što se desilo u Grčkoj, u Bugarskoj, u najvećoj meri u Grčkoj, manje u Bugarskoj, i da će da to se reši na način 19. veka. Međutim, promenilo se vreme. Početka 20. veka se insistira sve više na manjinskim pravima i više nisu popularne takve mere. Drugo, gustina tog stanovništva je ogromna. Dobar deo onoga što se zovu Turci, iseljavanje u Tursku, su zapravo verovatno etnički Albanci bili. Druga mera naše države je naseljavanje pre svega Crnogoraca i Hercegovaca na, u granične pojaseve kao što je Metohija, u želji da se prekine ta ovaj neprekinuta nit albanskog stanovništva i da se napravi, znači kralj Aleksandar je sve koloniste naseljavao na granicama, na samom severu Bačke, sva politička ta stara mesta su na severu Bačke i na istoku Banata i većina kolonista na Kosovu je bila uz granicu prokletije Metohija u želji da preseče, da napravi živi zid prema Albancima. I naravno kada je uništena država 1941. to stanovništvo je odmah poterano, kolonisti su svi potirani. Onda su, međunarodna politika naravno nije bila samo represivna. Drugi element je bio kompromis s albanskom elitom. I vi se svi četate, vjerojatno Džemijet je dobio neke privilegije financijske i oni su podržali Vidovdanski ustav. Znači, oni su podržali centralistički ustav prve jugoslovenske države u zamenu za neke političke ustupke. I oni su bili, međutim, mi zaboravljamo jednu drugu stvar, zaboravljamo da je ta država vodila pravi rat s Albancima. Znači, 1920. po nekoliko stotina vojnika gine u borbama oko Đakovice. To su znači formalne vojne operacije, čitave divizije učestvuju. Do 25. se tu vode ogorčene borbe, gde država nikako ne uspeva da tek ugovorom sa Italijom, kada Italija se povlači iz aktivnog mešanja u te stvari, se situacija vremenom pacifikuje, ali ona nije rešena. Albanci ostaju manjina koja je neintegrisana u državu i naravno dočekuju svoj čas sa stvaranjem Velike Albanije pod italijanskim protektoratom 1941. godine. Već smo pomenuli slučaj kolonista koji su isterani. Što se tiče Drugog svjetskog rata na Kosovu, zahvaljujući italijanskoj okupaciji, on je bio manje strašan nego u drugim krajevima Jugoslavije. Znači, italijanska vojska nije dozvoljavala masakre ustaškog tipa, gde je ona bila kontrolisala situaciju, tako da imamo naravno nekih zločina, ali ne takvih masovnih masakara kao u NDH. Sada ulaze jedan novi faktor u nacionalnu politiku, to su komunisti. Komunisti imaju jednu zanimljivu novu koncepciju, to je da zauvek reše albansko pitanje u okviru Balkanske federacije. Znači, mi svi zaboravljamo jednu stvar, da smo mi okupirali Albaniju 1945. godine. Naša vojska je ušla u Albaniju i naš izaslanik je sedao na svim sednicama albanske vlade i srpski je trebalo da bude veden kao drugi jezik, tako da ta bratska pomoć je zapravo bila, Enver Hoxha nije skroz u krivu što se tiče naših ambicija. Znači, mi smo zamislili Balkansku federaciju apsolutno s Albanijom kao sedmom republikom i sa Bugarskom ako može, ako prihvate status osme republike, što naravno Bugari nisu prihvatili. I zapravo je jedan od korana sukoba 48. taj što je Tito pokazao hegemonističke zaista pretenzije da bude, kako ga peva narod, drugi Tito zaslužio, Balkan cio i Evropi jedan dio. I svakako tu, međutim, oni da bi pridobili Albaniju za tu sedmu republiku, oni su rekli, evo daćemo vam to Kosovo, nego ovi Srbi da se malo smire, pa ćemo to da rešimo bratski, povući ćemo tu granicu tako da svi Albanci budu u toj jednoj republici. Pri čemu Tim Džuda tvrdi da je već tada bilo govor o nekakvoj podeli, znači da granica bude Nedićeva granica na Ibru. Znači, Nedićeva Srbija imala granicu na Ibru. Mitrovica i Sever su bili okviru Nedićeve Srbije. U svakom slučaju, s 1948. taj plan je propao, ali je ostao ta osnovna ideja komunista da Albancima treba dati šta traže da bi se tako pacifikovali, integrisali u naše društvo. I taj plan je prividno funkcionisao, a zapravo je i on propao. Znači, nije uspeo represivni plan ranih režima sa isterivanjem i sa stimulacijom za iseljavanje. Onda su komunisti zaključili da će Albanci da prihvate Jugoslaviju ako dobiju svoju državu, što je faktički sve više postalo Kosovo. Oni nisu prihvatili Jugoslaviju kao svoju državu. Interesantan indikator je broj oficira JNA. Znači, ja mislim da je bilo jedan ili trojica generala Albanaca u JNA. I, znači, bez obzira što su imali sve moguće otvorene karne puteve, oni nisu prihvatili tu vojsku kao svoju. Oni su se zatvorili u svoju zajednicu, znači procenat međuetničkih brakova je bio najniži. Albanci su najnepokretnija. Međuetnički brak je mera zajedništvu u nekoj državi. Albanci su se najmanje mešali sa drugim narodima, čak ako posebno brojimo muslimane, to su muslimanke, pošto vi znate da patrijarhalne zajednice nerado daju svoje žene, oni se rado žene tuđim ženama, ali nerado daju svoje žene u druge zajednice. Znači, ako muslimanke isključimo, onda je on još daleko manji. Znači, oni su najzatvorenija populacija Jugoslaviji. Mi naravno možemo da ih optužimo za primitivizam, za plemensko društvo, ali mora da se zapitamo još nešto. Mi smo njih podcenjivali sve vreme našeg života sa njima. Mi smo gledali na taj narod kao narod testeraša, ljudi iz podruma, primitivnih zatucanih ljudi i nismo primetili tu opasnost koja je narastala za našu državu. To je, znači, iz naše arogancije i oholosti mi nismo primetili da je jedan narod porastao do te mere da nam na kraju uništio državu. Jer naravno, svi to se sećamo, pokret kosovskih Albanica je pokrenuo proces razdvajanja Jugoslavije i taj 81. taj talas demonstracija, jedan od 68. stvari prvi u novembru, koji inače isto prvi nacionalistički talas demonstracija. Znači, 68. beogradski studenti su imaju parole kao na Berkeley i Sorboni i oni su internacionalisti, a albanski studenti se bore za svoju državu. 81. se još zaoštrava taj njihov politički program i zapravo mi se suočamo sa situacijom kada, bez obzira na ogromne privilegije koje je dobila ta manjina, na apsolutnu pozitivnu diskriminaciju, na ogromno ulaganje države, da su oni vrlo nezadovoljni svojim statusom, svojim životom i državom u kojoj žive. Onda naša država, koja je bila u stvari jedna trula i birokratska država, pravi još jednu grešku. Ona ideološki napada taj pokret kao kontrarevoluciju. I time deo javnosti zbunjuje u svijetu. Znači, ako jedan komunistički režim hapsi studente, drži ih, ja se uvek zapanjim koliko su ti albanski aktivisti odrobili. Znači, Tači je nekoliko godina sedao u zatvoru, ona i Bajram Kosumi je nasedao se u zatvoru. Zašto? Oni su imali po 18-19 godina, 20. Šta je mogo on od 20, Tači je 68. godište, šta je mogo on od 21. godina da uradi državi? Kao student istorije, naš kolega. Prima tome, naša država umjesto da smisli neki demokratski odgovor, oni, pošto je to bila da politička, birokratska i glupa država, ona zapravo udara po toj omladini i time vaspitava svoje neprijatelje. Znači, mi smo stalno svojom paušalnom represijom prema studentskim aktivistima, mi smo ostavili ove ljude koji su vratno stvarno gradili albansku državu, ove njihove političare birokrate na miru, i stalno smo gurali ka ekstremizmu deo te njihove elite i stalno smo odbacivali umerenije pregovorače. Prvo smo vikali uhapsite Vlasija, pa onda nam je Rugova bio crni đavo, pa smo rekli da nam je sad Vlasić. Pa onda kad je Rugova umro, iskreno su ga Srbi žalili, kad su došli Kosumi, pa kad je došao Haradinaj, koji je čovjek kriminalac i zlikovac, onda smo zakukali za Rugovom. Znači, mi apsolutno nismo umeli da nađemo ni da ponudimo neku vrstu konstruktivnih pregovora, sem tih besmislenih socijalističkih fraza o bratstvu, jedinstvu, zajedništvu, koje je dugo njegove Slobodan Milošević zapravo nikad nije napustio te socijalističke besmislice. Znači, nikad on nije jasno postavio šta je srpski cilj na Kosovu, sem tih, i rijetki su bili hrabri ljudi kao profesor Krstić, ko se krenemo da vidimo ono što je on eufemistički nazvao prostornu reorganizaciju Kosova. Evo da vidimo, da reorganizujemo. Ta knjiga je zato 98 izdala neverovatan buru, jer on na osnovu svojih studija prostornog planiranja i vrlo minuciozno i pažljivo poznavanja te demografske i socijalne situacije ponudio po mom mišljenju, najbolji model koji naravno država nije htjela da prihvati. I uvek, mi smo uvek, znači, korak kasnije išli od situacije. Kad je krenula zahtev Kosova Republika, mi smo se zaklanili tim samoupravljačkim parolama i policijom i vojskom. Kad je krenuo rat 97. oni sa slave 10 godina Jašarijevog ustanka ovih dana, mi smo neki naši kolege istoričari su rekli, pa ne može podela, to ne damo ni metar zemlje, sada i tako dalje i tako dalje. Znači, uglavnom su politički stavovi naše države bili, osim zakasnili, bili su i onako lažni. Znači, mi nikad nismo, možda tek sada, kad je možda već mnogo izgubljeno toga, naša država ima jasne neke stavove i nekakve ciljeve koji deluju logično. Dok je, na primjer, Milošević, njegov najveći greh, po mom mišljenju, je taj što je stalno odlagao taj problem, kao i sve druge probleme što je odlagao. Znači, njegova taktika je bila odlaganje problema dok se samo sebe ne reši. On se uvek rešavao na štetu Srbije i Srba. Tako da, možda nije kasno da se povede aktivna politika i da se mi u svakom slučaju mi mora da, to naravno ne znači da ja sam apsolutno protiv onog olakog bagatelisanja Kosova, ljudi koji kažu ma dobro, to je nama toliko jedno zamorno stvari, bolje da damo pa da se ne mučimo. Ja uvijek kažem tim ljudima, pa daj auto svoj, evo daj auto, mučiš se oko auto, plašiš da te ne ukrade, kad si toliko veliko odlučan, daj auto, lakše će živjeti bez auta. Međutim, naravno, lako je trgovati tuđim ili državnim i držao sam neko predavanje za Nemce, ima lep fotoaparat, ima jedan nemački kolega, rekao, evo dajte mi vaš fotoaparat, ukrašće vam neko, patit ćete zbog njega, bolje meni dajte ili ste ste brige. Tako da mi treba da poručimo svetu, kad nam kažu dobronamerno, pa znači me navod, kao šta će vam tih 2 miliona Albanaca, samo se tu mučite, to Kosovo je jedna crna rupa, bez dna, nikakvu nema ekonomsku vrednost, mi kažemo neka, pustite vi nas, to je naše, šta ćemo mi da uradimo, ali da bi znali, da bi nešto uradili, mi mora da imamo bilo kakav plan. Sada naša država ga polako i pokušava da definiše pod velikim pritiskom. 90. godina, kad je bilo mnogo više aduta, je to propušteno, tako da tu moramo da budemo malo i blagonakloni prema našoj sadašnjoj državi. Znači, oni iz jedne, što bi rekao naš drug Bataković, u 89. minutu neprijatelj vodi 3-0 i sudija svira penal za drugu stranu, a mi moramo da izvučemo makar nerešeno. Znači, neverovatno je težak zadatak, ali dok ne zasvira pištaljka, ništa nije gotovo. Izvinite ako sam odužio.
Hvala vam veliko. Samuel Huntington, čuveni istoričar civilizacije, teoretičar civilizacije, svojevremeno napisao za Kosovo da je to jedan od najvećih problema 20. veka. Dakle, državnih, političkih, pa i civilizacijskih. Zato prosto, ako jedan takav autoritet tako označi Kosovo, teško je smatrati da je bilo koja istina vezana za Kosovo apsolutna i samo po sebi dokazana. Kod nas postoji uverenje da, kada govorimo o istoriji i istorijskoj dimenziji kosovskog pitanja, da mi imamo apsolutno pravo i mi na tom argumentu prosto gradimo već mnoge godine svoju politiku. Međutim, postavlja se jedno pitanje koje naravno kod nas retko kad je i razmatrano, a to je pre svega kada se bilo šta dogodilo, a da nije bilo istorijski vrlo opravdano i nije bilo razumno zaočekivati da se to dogodi. Sa druge strane, postavlja se pitanje šta je to uopšte Kosovo i Metohija. Kosovo i Metohija u ovim granicama postoji od 1961. godine. 1945. godine je osnovana jedna oblast autonomna koja je bila 10 godina pod vojnom upravom, skoro 10 godina pod vojnom upravom, koja nije u sebi sadržala sever Kosova i Metohije. Dakle, Ibarski Kolašin, oblast sve do Mitrovice, nije bila u sastavu te autonomne oblasti. Sa druge strane, one granice koje su bile, jeli, na Ristovcu, između Srbije i Osmanskog carstva do 1912. godine, nisu prenesene kao granice te autonomne prvo oblasti, a zatim socijalističke autonomne pokrajine, kako se zvala, jeli, po onom čuvenom ustavu iz 1974. godine. Prema tome, i tu je granica nova. Granica na prokletijeva, koju sad mi vrlo često navodimo kao neki naš nacionalni maksimum. Ta granica na prokletijama, na paštriku, na šari. Ta granica je, kad je reč o ovoj zapadnoj strani prokletijama, održena jednom stranom arbitražu. 1913. i 1914. godine ta arbitraža je došla kao veliki poraz srpskih nadanja i htenja. Kad je reč o granici prema Makedoniji, nju su opet odredili komunisti posle 1945. godine. Prema tome, za naše pretke, pre 1912. godine, Kosovo ili stara Srbija u stvari je bila paradigma prošlosti srpske. Ona se pre svega vezivala za Gazimesta, za Gračanicu, za Pešku patrijaršiju, za Prizren kao jeli, carski grad. Međutim, kada je 1912. godine srpska vojska pošla na Osmansko carstvo, srpska država, koja je naravno tada bila suočena sa savremenim problemima, imala je jedan veliki cilj. Za taj cilj je bila mnogo toga spremna da žrtvuje. Srpska država je htjela da izađe na otvoreno more. I granica na prokletijama je u stvari simbol poraza. Ona danas za nas predstavlja neki mitski uspeh za našu državu. Udova Miloševića je stvorena ona paradigma Srbija, jeli, od Horgoša do Dragaša, kao što je Jugoslavija bila od Vardara pa do Triglava. Ali suštinski, srpska država je htjela da izađe na otvoreno more, da dođe u posjed Lješa, Drača, makar Šinđina današnjeg, to je Svetog Jovana Medovskog, a suštinski ona je od tog mora bila odbačena. Koliko je Srbija bila spremna da žrtvuje za to more, svedoči činjenica da je u pregovorima sa Bugarskom skoro sve prepušteno Bugarskoj. Dakle, koliko je sveta zemlja Kosovo i Metohija, kad je reč o našim manastirima, o našim velikim srednjovekovnim uspomenama, za koji su čak i protivnici srpskog ratnog programa u to vrijeme priznavali da je vrlo značajna. Recimo, Jovan Skerlić je govorio za Makedoniju i Kosovo, to su drage srpske zemlje iz srednjeg veka. Dakle, on koji je bio opozicija radikalskoj i samostalskoj vladi kad je reč o nacionalnom cilju i o naoružavanju, on je priznavao prosto tu činjenicu. Srbija je 1912. godine u februarskom sporazumu sa Bugarskom bila spremna da žrtvuje 2/3 Makedonije, a za jednu trećinu je spremna bila da ide na arbitražu kod ruskog cara. Što znači da je velika mogućnost postojala da Bugari dobiju dobar deo i te takozvane sporne zone u stvari. Samo zato da bi dobili izlaz na more. Kada je napokon određena granica na prokletijama, tada se Srbija okrenula drugim problemima. Prvo, drugom Balkanskom ratu, zatim prvom svjetskom ratu, tako da srpska država do 90. godine, do uspostavljanja pune državnosti, odnosno 89. godine, suštinski nije imala više od 2 godine vremena da uspostavi neku trajnu politiku prema Kosovo i Metohiji, prema Makedoniji, odnosno prema staroj i novoj Srbiji, kako su tada te oblasti bile nazivane. Nažalost, i posle 90. godine mi nismo imali trajnu politiku prema Kosovo i Metohiji. To je tragično, ali to je istina. Predsjednik Milošević ima običaj da govori da kosovski problem ne postoji pošto je na svakom kvadratnom centimetru Srbije mir. Dakle, za njega je problem postoji samo tamo gdje je rat. I on je vrlo to jednostavno objašnjavao, preko televizije to delovalo mnogim ljudima razumno, strane diplomate se sve do posle Dejtona nisu bunile. Ali suštinski, Kosovo i Metohija su se već 1912. godine, ta oblast nije bila isto što je bila u 18. veku. U 18. veku ona nije bila isto što je bilo u 15. veku. I tu dolazimo do još jednog zanimljivog istorijskog paradoksa. Srbija u vreme obnove državnosti početkom 19. veka je imala vrlo težak položaj. Možda teže od bilo koje druge nacije koja je trebala da se oslobodi. Ona je bila jedina evropska zemlja u Švajcarsku, kad je postala nezavisna 1878. godine, jedina evropska zemlja u Švajcarsku koja je poznato je neutralna, bila i ostala, koja nema izlaz na otvoreno more. To je vrlo značajno bilo, skoro do naših dana. Sa druge strane, Srbija je bila zemlja u kojoj živi svega četvrtina, a kasnije trećina njene nacije. Sa druge strane, tamo gdje je Srbi imali istorijsko pravo, a to je u Raškoj, u Severnoj Albaniji, današnjoj Kosovo i Metohiji, Makedoniji, možda zapadnoj Bugarskoj, tamo više Srbi nisu bili u većini. I šta više, sve ih je manje i manje bilo. Tamo gdje imala etničko pravo, a to je pre svega u Vojvodini, jeli koja je 49. godine dobila i to svoje ime, u Bosni i Hercegovini, u Dalmaciji, u delovima Banske Hrvatske, ona je imala etničko pravo, ali nije imala istorijsko pravo. I Srbija je neprekidno bila usmeravana, naročito posle 1878. godine, od Austro-Ugarske ka jugu. Zato što je Austro-Ugarska računala da onda neće praviti probleme u njenim zemljama, u njenom dvorištu, u okupiranoj Bosni, i s druge strane računali su da u tom slučaju će Srbija imati ozbiljne probleme u budućnosti. I Austro-Ugarska je od tog svog koncepta odustala tek u 20. veka kada je vidjela da će Srbija stvarno da oslobodi te zemlje. E sada, kad je srpska vojska ušla na Kosovo i Metohiju, to je vrlo lepo hrvatski istoričar Banac primetio, ona je u stvari ušla nadahnuta idejama prošlosti. Dakle, ona je trebala da uspostavi jednu modernu državu u zemljama koje je doživljavala kao svete zemlje svoje prošlosti. I nije čudo da jedinice koje su prve ušle na prostor Kosova polja, kad im je rečeno da se tu odvila kosovska bitka, oni su počeli da ljube zemlje. Međutim, u toj zemlji više ništa nije bilo isto kao pre 18. veka kada su u onoj trećoj velikoj seobi koju je pokrenuo Arsenije IV. Jovanovića Grebenta, kada su Srbi konačno, odnosno hrišćanski pravoslavni element, kada je izgubio većinu na prostorima današnje Kosova i Metohije. Šta je moglo tada da se uradi? Mi vrlo često prenebregavamo neke istorijske činjenice. Prosto, Srbija je od 1912. do 1918. godine, zahvaljujući svoje hrabroj vojci, zahvaljujući činjenici da je narod bio odlučan da ostvari svoj veliki državni nacionalni cilj, Srbija je postigla niz pobeda. I u sećanju potomstva, pa čak i istoričara, pomalo izgledala slika i stvarno stanje Srbije pre 1912. godine. Srpske elite, srpska vrhovna komanda nije bila sigurna da će uspeti u Prvom balkanskom ratu. Pošto i u srpsko-turskim ratovima 70. godina nije baš išlo sve jednostavno, nije išlo sve lako, izgubljen je bio prvi rat, potom je izgubljen onaj rat 85. godine sa Bugarskom. Nikola Pašić je naime bio spreman i potpisan je sa albanskim glavarima jedan protokol o tome u Nišu, da Albancima da određenu samoupravu. To je bilo neuobičajeno u to vreme. Neuobičajeno iz mnogo razloga. Nisu postojala manjinska prava u to vreme. I danas kad neko kaže da je Srbija kršila prava Albanaca, on zaboravlja da sve do 50. i 60. godina nije postojao ovakav koncept zaštite manjinskih prava. I koliko su od toga štetili Albanci, koliko su štetili i Srbi. Pre svega mislim recimo o Srbima u Severnoj Albaniji, koji danas više skoro i nema. Međutim, od tog sporazuma se odustalo posle velike pobede. Posle 1918. godine Kosovo i Metohija su došli u poziciju jedne zaboravljene oblasti, iako je jedna trećina i vojske i žandarmerije bila uposlena što u staroj Srbiji, što u novoj Srbiji, odnosno na jugu i jugozapadu zemlje, glavni problem je bio hrvatski problem. Posle 1945. godine situacija je postala još gora, zato što jedna ideološki ostrašena grupa ljudi je došla na čelo države. Ona je uspostavila jedan federalizam sovjetskog tipa. Ona je srpski narod stavila u poziciju kao da je ruski narod, kao nekog imperijalnog naroda kome treba, čije te elite treba zaustaviti i sprečiti njegovu hegemoniju. I Hrvati su dobili neku svoju ulogu nemirnih Ukrajinaca. Međutim, s druge strane, postavili su nacionalizmi kakav je albanski i naročito kakav je makedonski, koji su bili čak i posticani od strane države. Tako smo došli do 88. 89. godine i tada naše elite, ali nažalost i narod koji se povukao za njima, nisu razumele da je nama, da bismo sačuvali Kosovo i Metohiju, neophodno da ih integrišemo u sastav Republike Srbije. Dakle, nama je neophodno bilo potrebno da u potpunosti evropeizujemo Srbiju krajem 80. godine. Dakle, bilo je potrebno da se uvede privatizacija tamo, da se uvede kapitalizam, da dođe do pre svega toga, do denacionalizacije restitucije. Bilo je potrebno da se nađe neka elita kosovskih Albanaca koja bi sarađivala sa Srbijom i Srbijom. Evo, pogledajte, mi se često pozivamo na Čečeniju, a nažalost ljudi koji prave paralelu, oni zaboravljaju da u Čečeniji postoje ne samo jedna elita koja je obrazovana u Moskvi, već postoje čitavi klanovi koji su na plati ruske države. Mi tako nešto protekle dve decenije nismo imali na Kosovu i Metohiji. Šta više, posle 90. godine izmenjene su uloge. Pa umjesto povlašćene manjine, albanske manjine, u kojoj je nevjerojatno mnogo ulagano, do 81. godine oni su bili prostor bivšeg Jugoslavije u kojoj je najviše ulagano. Naravno, mnogo toga je išlo u korupciju, mnogo toga je trošeno nenamjenski, ali je zaista mnogo ulagano. Posle taj novac, odnosno svota tog novca opada. Međutim, od 90. godine kosovski Srbi, dakle, u jednoj manjinskoj zajednici, odnosno u jednoj teritoriji u kojoj je većina manjinska zajednica, manjina, oni dobijaju taj status. I vi umjesto da imate kosovske Srbe čija će elita posticati Srbiju da normalizuje odnose, kao što je činilo 80. godina, kada je težilo da razbije komunistički monopol, da Kosovo bude reintegrisano u jednu funkcionalnu srpsku državu, vi imate srpsku elitu na Kosovo i Metohiji koja odgovara sve ono što Beograd traži. Dakle, Beograd je u to vreme tražio poslanike sa Kosova i Metohije. Beograd je bio spreman da čini razne ustupke albanskoj političkoj eliti, samo zato da se ona ne meša u politiku. Dakle, od toga da i ljudima bilo dozvoljeno da ne služe vojsku na Kosovu, koji su Albanci, a dobijali su pasoše, do toga da je Rugovin LDK imao svoje prostorije u udruženju književnika Kosova i Metohije, to država je naravno tolerisala, pa do mnogo, mnogo ozbiljnijih pitanja, kao što je recimo šverc, kao što je recimo kriminal, gdje je država imala vrlo jak savez sa pojedinim albanskim vođama. Sa druge strane, iako mnogi danas smatraju u Srbiji da je to bilo jedno obećano vreme, da što je Kosovo bilo u sastavu Srbije, treba reći i treba na tome insistirati da je Srbija godišnje, prema zvaničnim statistikama iz tog vremena, imala gotovo istovetan trošak za održavanje mirnog Kosova i Metohije, koje je Hrvatska država imala kad je reč o onoj jedinoj ratnoj godini opštoj u Bosni i Hercegovini, dakle 1993. godini, kad su ratovali Hrvati sa Srbima i sa muslimanima Bošnjacima. Prema tome, Srbije je godišnje negdje oko milijardu tadašnjih maraka investirala u mir, u financiranje svoje administracije, u mir, ona nije ubirala nikakve poreze dole, dole je stvarana jedna para država. I šta je Srbija radila kad je došlo do albanske pobune? Ona je se trudila da to zabašuri. Pobuna je izbila u leto 97. godine, mi smo za nju saznali, mi mislim građani, tek u januaru 98. godine. Onda posle toga su započele polovične mere, pregovori s organizacijom Svetije u Džidijom, 99. godine, 98. godine uleto nastojanje da se pacifikuje teren, međutim već je prosto bilo kasno i Albanci su postigli nešto što Srbija nije uspela nikad u svojoj istoriji, a to je uspeli su da oko sebe ujedine tradicionalne srpske saveznike i neprijatelje i za njih su prosto u jednom trenutku u ime Ujedinjenih nacija intervenisali avioni NATO pakta. Na posledku je Kosovo i Metohija predata tom istom NATO paktu i tamo je uspostavljena jedna para država i Srbija nije imala mnogo prostora posle toga, ali opet problem, ja ću prosto, iako mislim da je možda trebalo reći nešto i o starijoj istoriji, ali verujem da ćemo o tome razgovarati kad budemo ušli u dijalog, Srbija nikada nije postavila tačno svoj nacionalni maksimum i svoj nacionalni minimum kad je reč o Kosovu i Metohiji. I evo danas, ja bih i o tome nešto rekao, jer to je isto deo istorije već, kad razgovaramo o statusu Kosova i Metohije. Kosovski Albanci nastupaju sa pozicija nezavisnosti. Oni vrlo ispravno procenjuju i kažu mi imamo nezavisnost sudsku, izvršnu, zakonodavnu, mi u ovom trenutku nismo zavisni od Srbije, šta više Srbija je zavisna od nas, jer u Srbiji nastane haos kad mi izvršimo pogrom nad Albancima, nad Srbima 17. marta 2004. godine. U drugoj strani, Srbija plaća dugove Kosova i Metohije, već je više od 200 miliona dolara platila. Zatim Srbija investira godišnje samo upravu srpsku na Kosovu, upravu, mislim, pritom na zdravstvo i školstvo, mi investiramo nekde oko 120, i naravno opštinsku samoupravu, nekde oko 127 miliona evra ove godine treba da bude dato po budžetu. To, taj novac ne ide samo Srbima, on naravno kad uđe u jedan zatvoren sistem kakav je, pa i ova međunarodna uprava na Kosovu, taj novac koristi cijelom tom društvu, dakle ne samo Srbima. Albanci razmišljaju onda da je njima bolje da pred međunarodnom zajednicom kažu mi ćemo imati manje problema ako nam date nezavisnost, a i vi ćete imati manje problema. I oni neprekidno prete jednom činjenicom, a to je da s obzirom na velike socijalne napetosti u kosovskom društvu, da je loše igrati na stabilnost ako se zamrzne konflikt, ako se ne reši konflikt. Mislim, naša vlast je došla u jednu neprijatnu poziciju. Za nas je nacionalni cilj postala rezolucija 1244, opet, kako čudo, proizvod našeg poraza. Ali dobro, ajde, to ona garantuje suverenitet Savezne Republike Jugoslavije, ona ima još dosta članova i mnogi su vrlo nepovoljni po Srbiju, ali ajde, nema veze. Mislim, Srbija je tek ove godine izašla sa tezom kakvu ona autonomiju želi za Kosovo i Metohiju. I evo, nažalost, ja bih tome posvetio nekoliko rečenica, mi smo dobili dva primjera, jedan je Hong Kong, drugo su Olandska ostrva. Uzet budu rečeno, Olandska ostrva su mnogo manje samostalno odnosno na Helsinki nego što je Hong Kong odnosno na Peking. Međutim, i Olandska ostrva i Hong Kong su deo finske, odnosno kineske države. I jedna i druga šalju poslanike u Riksdag Finske, drugi, odnosno Hong Kong, u veliki nacionalni kongres Narodne Republike Kine. Međutim, ono gdje je razlika velika, razliku od Kosova, koje po procenama iz 91. godine, pošto Albanci nisu učestvovali na popisu od 81. stanovništvo albanskog Kosova i Metohije i verovatno Preševa i Bujanovca bi činilo negde 17,7% stanovništva Srbije, sa stalnom tendencijom povećavanja, 8,1 je bio taj procenat 51. Stanovništvo Hong Konga čini 0,5% stanovništva Kine, a stanovništvo Olandskih ostrava čini 0,01% stanovništva Finske. Tačnije, stanovništvo Olandskih ostrava, na koje se mi tako pozivamo, je veliko koliko stanovništvo mesnih zajednica Vukov spomenik ili Polat. Međutim, znate, dobar izgovor para vredi i, nažalost, naše demokratske vlasti imaju jedan problem koji bi delovao razumno vama svima kad bi vam tako bio definisan, ali nije zgodno se kaže u izbornoj kampanji. Njima je vrlo neprijatno da bilo kakvo rešenje dobiju koje je manje od onog što je dobio Milošević 99. godine. I, nažalost, velike sile ih neprikladno dovode u tu neprijatnost, jer Milošević je posle čitave one tragedije 99. godine priznat suverenitet formalni i čak obećan povratak dela vojske na Kosovo i Metohiju. Današnjoj Srbiji, demokratskoj Srbiji, Srbiji koja je integrisala sve manjine u svoju vlast, njoj to sada osporavaju. E sad, kakav je to istorijski pogled na jedan događaj, na jedan proces i na jednu oblast, ako ne pogledamo malo u budućnost? Šta nas čeka? Vrlo izvesno da će status Kosova da bude rešen po hrvatskom modelu. Dakle, u jednom trenutku će biti prekinuti pregovori. Utoliko je to lakše zato što je NATO tamo i zato što je granica manje više određena. Kroz nekoliko meseci će Albanci proglasiti nezavisnost bez mnogo pompe. Onda će posle toga prvo neke male zemlje da priznaju Kosovo. Onda verovatno arapski svet, kome treba neprekidno sa njihovim ekstremistima malo daha da kaže, evo, mi imamo ipak muslimane negde, iako za kosovske Albance nemanje važno koje veri pripadaju. Jer kod njih je, pa i u Albaniji isto nacija iznad vere, naravno. Ali znači američkoj svetskoj politici to. Dakle, priznaći verovatno veliki deo islamskih zemalja, onda će na posledku i velike sile i pojedine zemlje Europske unije da ih priznaju. Srbija u tom slučaju, ako nastavi putem koji je išla, ona će prosto proglasiti suverenitet nad krajevima u kojima Srbija je većina. I onda će postepeno, vrlo perfidno, kako se to dešavalo i ranije, umjesto statusa Kosova, problem da postane status Severnog Kosova. Imaće čime se zabavili Albanci koji ne mogu, albanski političari koji ne mogu da smire svoju omladinu koja je nezaposlena. Međutim, mi ćemo biti u neprekidnoj defanzivi. A ako budemo u narednim decenijima insistirali na suverenitetu, može da nam se dogodi ono što se sad dešava Grcima na Kipru. Naime, nažalost, kiparski problem je mnogo bliži našim odnosima sa Albancima. Evo, reći ću nešto i o tome. Ja sam isto bio iznenađen kada sam to čitao. Ja sam se zainteresovao za kiparski problem 2004. kada sam primetio jedan paradoks, a to je kiparski Grci su decenijama insistirali na reintegraciji celog ostrva. To je ekstreman cilj bio svih prosto vlada u Nikoziji. Sa druge strane, vi znate koliko je Kipar uticao na Gršku. Pukovnici su pali 74. godine upravo zbog one velike tragedije koja se dogodila sa turskom invazijom. Grci su bili spremni da prihvate bilo kakav oblik, ali samo da bude zajednička država obnovljena. E onda je napravljen jedan model koji je bio takav da su ga u 75% prihvatili Turci na referendumu, a 65,5% Grka ga je odbilo. Dakle, ponuđeno je da razgraničenje bude izvršeno malo povoljnije po Grke, da bude uspostavljen dvodomni parlament u kome Turci imaju veto. Labava federacija je ponuđena i, naravno, uprkos tome što je smanjen broj birača turskih za nekoliko procenata, priznato etničko čišćenje. Zamislite ako bi za 20-30 godina Albanci, Kosovo i Metohija rekli, dobro, vi želite zajedničku državu, evo, mi imamo tolike probleme ekonomske, zašto da ne evo kiparski model? I Turaka je bilo manje od 18% pre 74. godine. Pitanje je koliko sad ima Albanaca na Kosovo i Metohiji, možemo samo pretpostavljamo. Kažu da Priština ima dvostruko više stanovnika nego pre 99. godine. Ti ljudi nisu došli samo sa sela, ti ljudi su došli iz Albanije. Mi prosto moramo da počnemo da razmišljamo o tome kako da zaokružimo srpsku državu, jer bez države vi ne možete zaštititi svoj narod. To je nama dokazao primjer Jugoslavije. Mi smo u Jugoslaviji izgubili pojedine krajeve u kojima smo pod Austrougarskom imali većinu i bili spremni da se ujedinimo sa Srbijom. S druge strane, nama je potrebno, hitno nam je potrebno, da ne razmišljamo o nekom rešenju koje je povoljno po nas kao trajnom rešenju. U istoriji se sve menja i borba treba neprekidno da traje. I na posledku mi treba da razmišljamo kako da spasimo Srbe s Kosova i Metohije. Oni nisu samo, oni jesu najviše, ali nisu samo ugroženi od kosovskih Albanaca. Oni su ugroženi i od vlasti u Srbiji, naročito u doba Miloševića su bili ugroženi, sad su isto ugroženi. oni su najveća zajednica u Evropi u kojoj nema demokratskih izbora. Kod njih vlast imaju ljudi koji na izborima dobiju 0,5% glasova. Kod njih ti koji imaju tu vlast, na osnovu 0,5% glasova, imaju vlast nad životima ljudi svojih sugrađana. Oni upravljaju svim državnim monopolima tamo. I mi samo možemo da živimo iseljavanje tog sveta od tamo. I ja ću završiti time što ću podsjetiti da u doba Miloševića, 93. godine, čini mi se, prvi put se dogodilo da u apsolutnim brojevima se više iseljava Albanaca nego Srba. Dakle, Srba je bilo 10 puta manje nego Albanaca, ali neprekidno se u apsolutnim brojevima više Srba iseljavalo nego Albanaca s Kosova. To je što znači da su ti uzroci iseljavanja bili mnogo dublji od odnosa dva naroda i mnogo dublji od toga da li je Milošević na vlasti ili Kosumi ili Tači ili bilo kod drugi. Hvala, Ameriko.
Dobro bi još predominanti, sad ćemo čuti arhitektu Branislava Krstića. Izvolite.
Od kako sam 92. godine se odlučio iz razloga koje sam knjizi objasnio da se bavim istraživanjem problematike Kosova i Metohije, moram reći da prvi put učestvujem, odnosno prisustvujem jednom izlaganju koje je nestereotipno. I moram reći da gospodinu Markoviću, gospodinu Antiću, zahvaljujem zbog toga, jer je to za mene neka vrsta i satisfakcije lične, jer manje više do sada, evo, barem sam bio na 20 skupova, uvijek je, sam znao unaprijed šta će koda govori, jel tako, i manje više sve ono što je govorno bilo je, čini mi se, na neki način već negde čuto ili rečeno ili saopšteno i tako dalje. Danas je ovo izlaganje za mene barem bilo na neki način novo, nestereotipno, ja se još jednom zahvaljujem, ali se pre svega moram zahvaliti gospodinu Kneževiću i vama kao inicijatorima ovog skupa, koji ste izabrali ovu temu da s njom počnete ova tri tematske ciline, jer ste na taj način uspjeli ono što se kod nas ne uspjeva, da se problematika Kosova i Metohije izvuče iz stereotipnih političkih diskursa i prevede u jednu, kako bi rekao, barem tako sam ja sa gospodinom Kreževićem razgovarao, u jednu civilizacijsku debatu. Ja, iskreno govoreći, očekujem ovo što su već dvojica predgovornika rekla, da će posle ovoga biti nekih pitanja i možda će u tim pitanja biti vjerovatno i nekih pogleda koji su drugačiji nego što ih možda nas trojice očekujemo. Jer. Ja sam, pošto se u posljednjih 10 godina malo više bavim istorijom civilizacija, ja sam se sa gospodinom Kreževićem dogovorio da to bude u stvari osnovni okvir unutar koga bi ja izlagao. To znači on će biti ne podudaran, već komplementaran s ovim što su moji predgovornici govorili. Jer. Naime, da sad ne ulazim u definiciju civilizacije, ona sadrži sva ostala obeležja koja u stvari karakterišu jedan narod ili jednu naciju kroz istoriju, i koji su u stvari koje je vrlo teško definisati šta ona podrazumijeva. Ja sam probao da se, pošto nisam istoričar, da se orijentišem u ovom kratkom vremenu šta bi to moglo da bude i pravo da vam kažem, ja sam odlučio na dva opšta obeležja, to je na narode i na istoriju, i na dva koja su dio, na neki koja su meni stručno bliska, to su na gradovi i na spomenike kulture. I ja bi sad prešao onda upravo na ta četvrte podteme. Koliko sam ja razumio gospodina Kneževića, idući skup za 7 dana će biti posvećen pretežno demografiji, odnosno stanovništvu i geografiji, da. I ja bi zato samo uzeo dva obeležja bitna za to, za ovo naše današnje izlaganje. To je da region Kosova i Metohije, ako uopšte taj termin je dobar, a mislim da kod Vanić vrlo ispravno rekao, mi praktički kroz istoriju ne znamo tačno što je Kosova i Metohija, jer ona je u jednom vremenu jednu, u drugom vremenu drugo, u trećem vremenu treće, jer sad nam se čini da je to na neki način definisano, međutim, to je veliko i otvoreno pitanje. E sada, taj uslovno govoreći region, koga mi sad zovemo Kosovom i Metohijom, obeležavaju se obe naroda. O tome je vrlo mnogo pisano, moram reći više sa stanovišta demografije. Međutim, politički aspekt se oba je zanemaren. O se obi onoj veliko 1690. godine pod Alisom Černovićem je Stojan Novaković zapisao, citiram, nikad nije učinjena grđa greška u javnoj radnji našoj. Đurđe je poglavito stalo za despotstvom, a patrijarhu za samovlašću. Austrija njihova slabost iskoristila za svoju korist. Prema tome, s time faktički počela, već je rečeno, velika promjena etničke strukture na srpsko-istorijskoj teritoriji i to je objektivno stvaralo konfliktnu situaciju Bermentu sukobom dva naroda. Od Berlinskog kongresa do 12. godine, znači za relativno kratko vrijeme, Cvić je proračunao da je sjeverno od Šari protjerano oko 150.000 Srba. Po oslobođenju Turaka, država nema strategiju povratka Srba na istorijskoj postojbini, jedno vrijeme čak vlada uvjerenje o asimilaciji Albanaca. Kolonizacija Srba, a moj otac je bio od 926. do 929. godine povjereni Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za kolonizaciju. On je dao, napisao jednu knjigu, znači ja sam jedini građan ove zemlje u kojoj porodici, učio se porodici dvije generacije, pišu knjige o ovoj temi. Jel? On je rekao da nova narodna oprema sašivena je slabim koncima i prijetio je opasnost da se raspadne. 928. godine. Turska, već je to rečeno ovdje, nudi konvenciju o sebi Albanaca s Kosova kao turskih državljana. Parafirana je konvencija 1939. godine, međutim Stojadinović odbija, odnosno ne prihvata tu konvenciju. Ne treba zaboraviti da je u to vrijeme, odnosno poslije toga, jel, kada govorimo o stanovništvu, da na primjer Prizren i Vučitrn su već po popisu 31. godine bili većinski turski gradovi, ono što mi zaboravljamo. Jel. Najnovija i najveća soba preko 200.000 Srba je Miloševićeva poslije izgubljenog rata u junu 90. godine na neki način, dobronamjerno ili zlonamjerno govoreći, to je ponavljanje sobe Srba iz Hrvatske. Bitno je da nijedna od tih soba nije ekonomskog karaktera, nego prisilna, anticivilizacijska. Drugo podpitanje unutar ovoga historijskog, odnosno narodnostne teme, je da su na Kosovu i Metohiji odavno žive dva naroda različitog jezika, različite istorije, različite vjere i različite kulture. Moram reći da takav ekstremni polaritet u Europi, ja bar ne znam, možda vas dvojica znate, ali ja ne znam da postoji, jel? I za mene je to bilo dovoljno do utvrđivanja civilizacijskog obilježja regije u svim svojim knjigama prethodnim, u svojim već postojeći, kako bi rekao, sintagmu, o dva Kosova, koja je u kraju krajeva u vrlo krupnim izjavama, knjigama uglednih ljudi u svijetu, od Amerike do Švedske, rečena je. Znači, već stvorena konfliktna situacija kroz prethodnih 200 godina ili 100 godina, ili kako je, ona je zahtijevala rješenje. Naša država ne postupa kao Svalonskim ostrvima, da Finska da Šveđanima sva prava, a da oni ostanu njezini građani. Ne postupa kao ni kao Italija koja austrijskim Tirolcima također daje sva prava i civilizovan rješava sukob dva naroda. Srbi su umjesto autonomije za Albance htjeli cijelo Kosovo i tako su stvorili etnički hibrid u kojem su dva naroda, kao što se zna, živjeli jedan pored drugo umjesto zajedno. Ustav iz 1974. godine bio je prinudno rješenje. Milošević ga odbacio i ostvario reintegraciju Kosova i Metohije u Srbiju. Ta reintegracija mogla se održati samo snagama sile i to je nosilo opasnost necivilizovanog, dakle ratnog sukoba dva naroda. Civilizovano rješenje, koje je proisticalo iz postojanja dva Kosova, nametalo se samo uz postavljanje dva entiteta. Uzir već bio prihvaćen u Bosni i Hercegovini, ja sam ga istraživao, vrlo savjesno koliko sam mogao, na naučnoj osnovi, dokazujući da postoje legitimna prava oba naroda, i etnička, i historijska, čak i vlasnička. Bio sam u mogućnosti da taj projekat, vrlo detaljno razrađen, predložim predsjedniku države, u to vrijeme SR Jugoslavije, i generalitetu, prihvaćene i od jednih i od drugih. I danas u generalitetu štabu te karte koje smo zajednički izradili sigurno postoje. Milošević ga je odbio. Europska unija i Sjedinjene Države su jasno rekle da se vodi rat za Kosovo. Rat je vođen sa rezultatom koji je naprijed bio poznat. Milošević je Kosovo predao NATO-u. Sa oktobrom 2001. godine izgledalo je da su stvorene mogućnosti da se sukob na Kosovu koliko toliko civilizacijski rešava. Predlog o dva entiteta ponovo je prihvaćen, ovog puta prihvatili su ga i tada kako se zvalo, Savezna vlada i vlada Srbije. Prihvatile su i odgovarajuću strategiju za njegovo ostvarenje. Jedan od bitnih činilaca te strategije, podrazumijeva se, bio je da se obezbedi civilizovani povratak Srba i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Napustili Srbi Kosovo, ponovit će se istorija sa Turcima, kao mislim na Turcima koji su Kosovo napustili. Koordinacioni centar je predložio grupacije naselja kao jedini način da se Srbi osećaju sigurni da vide perspektivu opstanka. Grupacije naselja su prihvatili i UNMIK i Evropska unija i UNHCR 19. decembra 2001. godine. Uskoro Steiner, šef misije UNMIK-a, UNMIK-ove misije, je zahtijevao individualni povratak u saglasnost lokalnih vlasti i vlada Srbije napušta nas za prepoštenje nas koji smo taj projekat čak ovdje ima i prisutnih koji su na njemu radili, jer napušta prihvaćenu strategiju 31. maja 2002. godine. Povratak posle toga postaje simboličan. Savez za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, zapisujem u knjizi početkom 2005. godine, prihvata da više nema plana, da Srbija više nema plana, ni kad, ni gdje, ni koliko će se Srba vratiti na Kosovo. Zaista, u toku 2005. godine vlada i koordinacioni centar nisu na Kosovo i Metohiju vratili ni jednog jedinog Srbina. Civilizacijski proces povratka Srba na istorijske teritorije zaustavljen. Komentar je suvišan. Druga moja podtema bi bila u stvari istorija. O njoj je ovdje već rečeno sve i ja ću sad malo dvoumim u kojoj mjeri ja to treba da kažem, jer u svakom slučaju možda će to biti na neki način i neka repetitorija, jer na teritoriji koju je obježavala bizantijska civilizacija izrasta srednjovjekovna država Nemanjića, ali koja je civilizacijski gledano multietnička država, srpska, ali država albanskog i makedonskog stanovništva za vrijeme Dušana i grčkoga. Poslije kosovskog bojaza posjeda Kosovo i Metohiju Osmanska imperija, koja nosi od tada obilježja, odnosno Kosovo i Metohija nosi obilježja islamske civilizacije. U balkanskim ratovima Kosovo i Metohija zajednički oslobađaju Srbija i Crna Gora. U Kraljevini Jugoslaviji one Kosovo i Metohija su podijeljene između tri banovine, Moravske, Zetske i Vardarske. Za vrijeme okupacije 41. i 44. stvorena je u osnovi Velika Albanija, ali to ne mijenja civilizacijska obeležja regije. Odluka Mavnoja, Kosovo i Metohija u cjelini prvi put postaju sastavni dio srpske države. Pokušaj Crne Gore u to vrijeme da znatan dio Metohije vrati u svoje okrilje, Srbija odbija. Ovu činjenicu ne komentarišem, ali uočavam dvije posljedice. Crna Gora je isključena sa teritorija koje su joj istorijski priznate mirom posle balkanskih ratova i podjelom na banove tokom čitave Kraljevine Jugoslavije. Dakle, ne vidim dovoljno istorijsku utemeljenost. Za sada predstavnici Srbije tvrde da su Kosovo i Metohija civilizacijski uvijek bili srpska teritorija. U nedoumici sam da u novim predlozima vlade Srbije vidim civilizacijski integritet Kosova i Metohije u Srbiji. Tim predlozima vlada prepušta svu vlast na Kosovo i Metohiji Albancima, a insistira da Kosovo i Metohija ostanu teritorija Srbije. U istoriji civilizacija poznat je slučaj Bosne i Hercegovine, u kojoj Habsburško carstvo preuzima vlast 1878. godine, ali teritoriju ostavlja Turskoj pod suverenitetu, znači sultana, još puni 30 godina do aneksije 1908. godine. Velika carevina vidi u vlasti nad Bosnom i Hercegovom način da civilizira tu regiju, a vlada Srbije postupa suprotno. Teško je pred ovim primjerom objasniti sadržinu odnosa vlade Srbije prema Kosovu. Druga moja tema, odnosno praktički treća, su gradovi. Odavno je prihvaćeno da istorija civilizacija počinje sa istorijom grada, kao što počinje s pismenošću. Možda ništa tako nesporo ne svjedoči o cilini civilizacijskih obilježja života jedne zemlje i naroda, kao što to svjedoče gradovi. Posebno značajno što to svjedoče u istorijskom kontinuitetu. Međutim, srpski gradovi na Kosovu i Metohiji nisu svjedočanstvo koje ide u prilog istorijskom kontinuitetu Srbije na Kosovu. Prema onome što je do sad istraženo, jedini grad koji u srednjem vijeku imao sva civilizacijska obilježja jeste Novobrdo, a to je grad za čiji su nastanak više zaslužili Sasi nego Nemanjići. Poznato je da grad upravlja Vojvoda i 12 državnog vijeća, sačinjeno po uzoru na čaške gradove u postojbini, a grad Novo Brdo nije sjedište ni regionalne ni državne vlasti. Nasuprot Grcima i Bugarina u susjedstvu, Srbi ne samo da ne grade gradove, nego nemanjini sinovi u podvižništvo nemanjino upisuju njihovo rušenje. U žitiju svoga oca, svetog Simeona, pišu: Sveti Simeon pođe sa svojom silom na grad Pernik i razori ga silom svojom i popusti ga i grad Stob, i grad Zemen, i grad Velbuš, i grad Skopje, i grad Gradac, i grad Prizren, i slavni grad Niš, i grad Svrljig, i grad Ravni i Kozli. Ove gradove razruši i iskoreni do krajnjega temelja, jer nastade kamen na kamenu koji ne razoriše. Citat završen. U vrijeme kad vladari civilizovani država u Europi, uzet ću samo Češke i Poljske, preobražavaju srpske zemlje u urbane, vladari srpske države ne slijede civilizacijske procese srednjovjekovnih država. Naprimjer, Kazimir Veliki vlada u vrijeme kad je vlada Dušan, 1333. do 1370. ostaje zapisan u istoriji Poljske kao vladar koji je kolonizirao napuštene krajeve, privilegijima postao izgradnju gradova, na primjer Krakova, Lavova, time i razvoj zanata i trgovine u Krakovu, osnovnu univerzitet, i kodificirao zakone. U stavu na Češkog kralja IV. Vlada u isto vrijeme, još je bogatija, ali bi sad to zbog vremena preskočio. Stanovnici Kosova i Metohije, nemajući gradove, nisu se mogli ukorijeniti u svojoj državi, bez gradova bili su vezani samo za parče zemlje, da bome ako su njihovi vlasnici, a na Kosovu to nisu bili. Bez kuća i zanata u gradovima, stanovništvo u selima se lako odlučilo na sobe. Srpski narod dočeka osmanska osvajanja rasut bez gradskih središta. Bez gradova, Kosovo i Metohija su sve do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ostali bez srpskog urbanog stanovništva, a urbano stanovništvo je pokretač razvoja nosa civilizacije. Na kraju četvrta moja tema bi bili spomenici kulture. Venecijanska povelja iz 1964. godine, ključni dokumenat 20. stoljeća o spomenicima kulture, utvrdio je da spomenici predstavljaju svjedočanstvo određene civilizacije. Ovu konstataciju, poznatu svakoj obrazovanoj osobi, potvrđuje svaki posjetilac bilo koje zemlje. Na osnovu spomenika kulture utvrđuje i civilizaciju njenu. Za razliku od gradova, spomenici idu u prilog svjedočenju srpskoj istorijskoj prošlosti na Kosovu i Metohiji. Ono su svjedočanstvo njegove srpske istorije. Od ukupno 372 registrovana spomenika kulture na Kosovu i Metohiji, 179 su spomenici srpske istorije, a samo 38 albanske. To je krupna činjenica. Značajno je da su 4 spomenika upisana u listu svjetske baštine. Međutim, fond kulturne baštine i stanje u kojem se nalazi ukazuje na dvije činjenice. Prvo, taj fond čine manastiri i crkve, a gradova, rekli smo sam, jednoga nema. Nema ni u to vrijeme uobičajenih dvoraca feudalnih gospodara. Nemačka država je teokratska, ali specifičnog tipa, jer i Vizantija i Osmanska imperija su teokratske, ali grade i gradovi imaju feudalce, odnosno begove. Drugo, stanje baštine na Kosovu i Metohiji nije na nivou zaštite koja se primjenje u civilizovanim državama Europe. Stoga pozitivne ocjene kojih ima o vrijednosti srpske baštine blede pred činjenicom da ta baština prezentuje civilizaciju svedenu na vjerske spomenike, ali bledi i pred ruševinom crkava koje vlasnik ne obnavlja. Ove ocjene se preobraćaju u pitanje u kojoj mjeri ove teritorije su integrisane u Srbiju i da li se ovim saopštava da Srbi ove zemlje odavno napuštaju. Ovu pretpostavku potvrđuje kulturno kompromitujuća činjenica. Kraljevina Jugoslavija je bila jedna od tri države Europe koja je tek poslije Drugog svjetskog rata donijela zakon o zaštiti spomenika kulture. A poznato je da su u vrijeme stvaranja nacionalnih država sve države već krajem 19. ili početkom 20. vijeća u Europi donijele te zakone. Razlog je bio veoma jednostavan. Htjele su da zaštite spomenike kao potvrdu svoje civilizacijske prošlosti, htjele su da potvrde svoj nacionalni identitet. Nivo očuvanja spomenika kulture svjedoči o očuvanju identiteta države. Otud i posebna briga za očuvanje spomenika u ratnim okolnostima, jer neprijatelj pružajući ih uklanja identitet države sa odnosne teritorije. tu je i geneza poznate Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba. Konvencija je donijeta već 1954. godine, njene odredbe su veoma jasne i daju velika prava državama čija su kulturna dobra u pitanju. Jedna od velikih bitaka za prava Srbije na Kosovu, Metohiji, koju smo vodili, vodila se upravo po primjene ove konvencije. Ta borba je uglavnom ostala nepoznata i iscrpno opisana u ovoj knjizi. Uspjeli smo da dobijemo pismeno tumačenje generalnog direktora UNESCO-a da se konvencija primjenjuje na Kosovu. Nasuprot tome, UNMIK se uporno suprotstavljao. Jasno su nam stavili na znanje da je Kosovo nezavisno od Srbije. UNMIK je zahtijevao da zaštitu spomenika kulture rešavamo sa ministarstvom u Prištini. Koordinacioni centar i ministarstvo spoljnih poslova pripremali su da pokrenu odbor za sprovođenje konvencije pri UNESCO-u, da nametne njenu primjenu na Kosovo i Metohiji, ali upravo u to vrijeme, augusta 2004. godine, episkop Artem je potpisao, nemojte se čuditi, sa albanskim ministrom memorandum o obnovi spomenika Srpske pravoslavne crkve. Time je učinio bespredmetnim naša nastojanja da se na Kosovo i Metohiji primjeni Haška konvencija. Poznato je da UNESCO kao organizacija vlada, sve organizacije koje nisu vlade, smatra nevladnim organizacijama. Zahtijevali smo da se spriječi prenošenje zaštite spomenika države na nevladnu organizaciju, uz to nestručnu za očuvanje spomenika. Srbija je sigurno prva evropska država koja je tako postupila. UNESCO se našao pred nejasnom situacijom. Vlada je gubila ključni civilizacijski oslonac u strategiji obezbeđenja svojih prava, kako je inače zaključila u svom dokumentu iz oktobra 2001. godine. Ako bih htio da rezimiram civilizacijsku politiku vlade Srbije prema Kosovu i Metohiji, imao bih teškoća da utvrdim civilizacijsku sadržinu te politike. Čak ne nazirem ni motive. Ne mogu da se oslobodim uvjerenja da se ona svodi na tekuću politiku koja u najvećoj mjeri oblikuje elektoralni motiv. U rezimeu, neizbježno da istaknem činjenicu da se na Kosovo i Metohiji ostvaraju dva anticivilizacijska procesa. Iseljavanje srpskog stanovništva i uporedo s njim uništavanje srpskih istorijskih spomenika. Umjesto imperativa o stvaranju multietničkog Kosova koji su proklamovali svi predsjednici evropskih država, da bom ih Sjedinjenih država, stvara se monotička teritorija u kojoj je diskriminisano srpsko i ne samo srpsko stanovništvo. Na Kosovu opstoji i danas najveći konclogor u Europi, srednjovekovna sjednička župa. Međunarodna zajednica na Kosovu Metohiji pala je na civilizacijskom ispitu. Ne mogu, a da se ne podsjetim, da je Habsburška carevina više od vijeka pre Kosova, pre situacije na Kosovu, sa trupama zaposjela Bosnu i Hercegovinu. To je učinila da bombaju u vojno-strateškoj misiji, ali je civilizacijska misija bila visoko vrednovana i ostvarivana. Da zaključim, kao istraživač svjestan sam da region Kosova i Metohije nema obilježja svoje ili samo jedne civilizacije. Više civilizacija se tokom istorije njemu ostvaruje. Možemo dakle pratiti civilizacijske tokove čije obilježja mogu biti različita, a mogu biti i protivrečna. Međutim, Kosovo i Metohija su svojevremeno svojim potencijalima privukla Srbe da na njoj razviju svoju srednjovekovnu državu. Osmanska imperija, nakon što je osvojila Kosovo, taj teritorij Kosova i Metohije, u stvari Bitoljski i Skandarski Sandžak i Skopski Mediteranit, učinila ih jednim od svojih najvitalnijih teritorija. Federativna Jugoslavija je nastojala da Kosovo i Metohije učini dijelom Srbije. Međutim, sada se pred našim očima vrši najtemeljitiji, ali duboko sam uvjeren, potpuno neizvjestan civilizacijski preobražaj jedne vrijedne evropske regije. Hvala.
Hvala arhitekti Branislavu Krstiću. Ime smo prvi deo večeri okončali i ulazimo u eventualni dijalog.
Slušali ste ogledalo koje je pripremio Jovo Bajić.